седмица. Неделни радиомагази. От политике до личног искуства и става. Седмица.
Naredna dva sata slušate Sedmicu, nedeljni magazin Radio Beograda 1. Dobar dan, ja sam Zoran Prodanović. Internet nije više samo brži put do znanja i mogućnost lakše komunikacije. Tim fenomenom sada se ozbiljno bave sociolozi, psiholozi, stratezi, elementarna medicina i mnogi drugi. Ljudi su skloni da i najveća tehnološka dostignuća karikiraju, pa su danas video igrice najzastupljenija upotreba kompjutera i interneta. Sve ovo govorim i zbog vesti koju sam ovih dana pročitao. Jedan mladi Kinez proveo je za kompjuterom na internetu 3 dana i noći. Nije spavao i malo je jeo. Posle više od 70 sati kolabirao je, bio u nesvesti neko vreme i umro. Ovaj tragični slučaj nije paradigma stanja u vremenu interneta, ali zar nije dovoljno i upozorenje lekara da su kod dece sve izraženije deformacije kičme zbog dugog vremena provedenog pred monitorom? A sada o dobrim stranama interneta. Proteklih meseci nešto više dana mladi Arapi u Tunisu, Egiptu, Libiji i još nekoliko zemalja preko društvene mreže Twitter, Facebook i mailova uspjeli su da se organizuju, dogovore i masovno ustanu i pobune protiv diktature, socijalne nepravde, poniženja i laži. Sedmica će danas govoriti o tom fenomenu, a u tribini našeg magazina bavit ćemo se uzrocima i posljedicama previranja na severu Afrike i Bliskom istoku. Od domaćih priča u sedmici izdvojili smo dve. Prvu smo naslovili bahatost lokalnih moćnika u Kuli. Druga je neka vrsta socijalnog fenomena i govori o usamljenosti i kako je prevazići. U Beogradu postoji mreža, insistiraju na tom izrazu, a ne agencija, dakle mreža za upoznavanje parova. Jednoj večernjoj seansi prisustvovala je i reporterka sedmice. Muzički deo našeg magazina ima svoju aktuelnu uvodnu priču. Sinoć je održan izbor pesme koja će predstavljati Srbiju na ovogodišnjem Eurosongu. Vašim glasovima odlučeno je da na takmičenje u Düsseldorf putuje pesma Kristine Kovač, Čaroban, u izveđu Nine. Čućemo je u toku sedmice.
Think my love was really something, baby.
Radio listanje.
Iz našeg redovnog pregleda nedelje izdvajamo: struja neće poskupeti za ona domaćinstva koja mađioničarskim potezima uspeju da svedu potrošnju ispod 350 kW. Slušamo Vidu Kecman.
Većina naših uspela da se iz Libije vrati u domovinu, zahvaljujući brzom reagovanju države, veštini pilota, ali i sopstvenoj snalažljivosti. Sada jedino brinu što su ostali bez posla.
Ponovo opet kući, mislim, šta reći.
Pakao, pakao u Tripoliju, ali u našim avionima odlično.
Gužva užasna, nikad u životu nisam bila tako izgurana kao danas.
Na svakom ulazu po otprilike jedno dve i po hiljade ljudi.
Jedino mi što smo imali strah neki od tih bandi lopova koji su išli pa napadali da pljačkaju stranci i tako dalje.
Veoma haotično, prosto preteće, ne znamo šta će da se desi.
Ne, ja lično mogu da vam kažem da zaista nisam imala neprijatnosti.
Ali o Libiji se priča kao što se pričalo o nama.
I trudimo se da sve te ljude koji su tamo da najbrži način izbavimo iz neprijatne situacije.
Mi smo možda i jedan od prvih zemalja koja je dobila dozvolu da evakuiše ljude na ovakav način iz Libije.
Samo im je krivo što moraju da napuste posao. Eto, otprilike, svi kukaju zbog toga.
Ja sam se bio prijavio dosta.
Vratno se kad se sve završi.
Nemile scene iz Libije za posljedicu mogu imati poskupljenje nafte, a od 1. aprila u Srbiji više cene struje odlučila vlada. Vodi se računa o siromašnima, naglašava premijer.
Svi oni koji troše do 350 kWh struje mesečno, za njih ne važi povećanje struje, cene struje i cena struje će ostati na istom nivou.
Na istom nivou ostaju i plate u javnom sektoru, rekao MMF. Sindikat se protivi najavljenoj jednokratnoj pomoći.
A njihova preporuka da najbolje da budu jednokratne,
da dok ne bude rebalansa budžeta Republike Srbije, nema načina da bude bilo šta isplaćeno više od onoga što je planirano.
Mi nismo socijalni slučajevi, to je definitivno oblik davanja pomoći, jednokratne pomoći u tome, a ne povećavati plate već 3-4 godine, to je neprihvatljivo za nas.
A nastavnici koji su zbog malih plata bili u štrajku dobit će još manje novca. Uz to morat će da rade i subotom.
Produženjem jedne radne nedelje, 4 radna dana bit će radne subote. I
zaposleni koji se nalaze u zakonitom štrajku imaju sva prava iz radnog odnosa sem prava na zaradu.
Znači oni moraju tim ljudima ili nekim drugim ljudima da plate da bi se ti nastavni sadržaj za 30% nadoknadili i da bi školska godina bila završena.
A da li bi plate bile veće da su javna preduzeća bila štedljivija, da novac nije odlazio na plaćanje fiktivnih poslova, prekovremeni rad mašina ili da direktori nisu birani po stranačkoj pripadnosti? Detalj iz rasprave u parlamentu o javnim preduzećima i Kolubari.
Koliko je subvencija dato JAT-u, Železnicama Srbije, a da nikada Skupština nije dobila jasan plan zašto se te subvencije troše?
Pokušavamo da nađemo mogućnost kako da ta preduzeća dobiju manje subvencije, ali ne tako što ćemo im ukinuti subvencije, ostaviti ljude bez plate u i onako teškoj situaciji.
A što se tiče izjave da je jedan dan radila 25 sati, to se dešavalo samo jedan jedini dan, a to je bio dan kada se prelazilo sa letnjeg na zimsko vreme.
Nije on direktor zato što je član Demokratske stranke, nego zato što je dobar inženjer, a usput i član Demokratske stranke.
Ove sedmice u Srbiji je boravio glavni haški tužilac i podsjetio na obaveze koje zemlja ima prema ovom sudu, a u tribunalu izrečena presuda Vlastimiru Đorđeviću.
Sud vas proglašava krivim za zločin protiv čovečnosti. Krivi ste i za zločin deportacije u kom ste učestvovali kao u zajedničkom zločinačkom poduhvatu. Osuđujem vas na jedinstvenu kaznu od 27 godina u zatvoru, računajući vreme koje ste proveli u pritvoru.
Još jedan pritvorenik ovog suda oglasio se ove sedmice.
Da se ne smijem vratiti u Srbiju dok se još jedni parlamentarni izbori ne održe. To je nalog. I na tome insistiraju američke i britanske sluge u Beogradu.
I događaj za istoriju. Sutra zvanično u Srbiji prestaje obaveza služenja vojnog roka.
Sa ovom odlukom praktično se proces profesionalizacije konačno i završava. U jedinicama Vojske Srbije neće više biti ni jedan regrut na služenje vojnog roka, a nastavljamo sa dobrovoljnim služenjem već od 1. marta.
Nadležna agencija još jednom uputila opomenu srpskim televizijama koje u živom programu dozvoljavaju i emituju scene nasilja.
Mi imamo socijalni kontekst, društveni kontekst u kome imamo haos, nasilje i bezakonje. Ako to imamo u društvu, da li moramo imati u medijima? Jer, pazite, svi istraživači pokazuju da ono što se u društvu dešava kao nasilje ne bi smelo da se još jedan put poentira i osnažuje i na neki način postiče u samim medijima.
A mediji javili da već od sutra u prodavnice stiže šećer iz robnih rezervi.
They call me Black Magic Woman. They call me Black Magic Woman. Call me Black Magic Woman. Got me so blind I can't see. If I'm a Black Magic Woman or the train to make a devil out of me. Don't turn your back on me, baby. Don't turn your back on me, baby. Don't turn your back on me, baby. Stop messing around with them tricks. Don't turn your back on me, baby. I just might pick up my magic stick.
Pečat. 10:22. Nemiri u arapskim državama ostaće zapamćeni i po specifičnoj ulozi sredstava masovne komunikacije. Već i sama brojnost grupa na Facebooku i njihova borbenost postala je preteća za režime koji se suočavaju sa eruptivnom moći interneta. Zato i prepegavaju nasilnom prekidu komunikacije u uverenju da će izostati podrška masama koje očekuju promene. Stručnjaci za internet ironično primećuju da više nema aleksandrijske biblioteke, pa da ona kao centar moći i znanja bude spaljena. Očigledno u raskoraku sa vremenom, višedecenijski arapski vladari sudarili su se pre svega sa vlasnicima mobilnih telefona i korisnicima interneta. Slušamo Jelenu Hinić.
Verujete li u internet? Internet je kao usisivač, može bilo šta da usisa, svaku beskorisnu osobu, svakog lažljivca i pijanicu, nekoga ko je drogiran. Svako može da piše ili govori, a vi da verujete da je istina. Da li ćemo postati žrtve Facebooka, Kleenexa i YouTubea, da postanemo žrtve nečega što su smislili da bi mogli da nam se smeju? Mi odlučujemo o sobstvenoj sudbini zasnovanoj na činjenicama i našim potrebama. To su reči vođe libijske revolucije Muamara Gaddafija dok zemlja izmiče njegovoj kontroli. Ovo nije era krvi, paljevine, noževa i sekira, ovo je era demokratije, zaključuje, dok na ulicama gradova stradaju građani u protestu. Agonija u Libiji još traje i niko još ne vidi kakav bi ishod mogao biti, ali kao i u drugim arapskim zemljama, razračun traje sa još jednom silom, zvanom internet. U Tunisu i Libiji je nekoliko puta isključivan, u Egiptu je krajem januara 80 miliona ljudi prema nekim procenama ostalo bez te vrste veze sa svetom. Inženjer Igor Laudanović, zaposlen u firmi Partizanski put, evakuisan je pre 5 dana sa 20 kolega iz kampa Al-Zavija, mesta udaljenog 40 km zapadno Tripolija. Uprko saznanju o nemirima u Egiptu, nije se nadao izbjeglištvu.
Glavni izvor informacije je bila Al Jazeera, to je televizija, mislim, ovih Arapskih Emirata. Oni su prenosili dešavanje u Tunisu i u Egiptu i ovim drugim arapskim zemljama. Globalno neko mišljenje je da su prenosili istinu. Svi smo bili ubeđeni da to Libija neće da bude, da je stabilna zemlja, da u suštini čak ni oni, ni sami Libijci nisu bili svesni da će da se desi u Libiji isto kao i u i tim drugim susjednim zemljama. Na internetu smo uglavnom listali naše domaće novine. U suštini najviše veruješ svojima, sad ne znam.
Seme sajber revolucije odavno je međutim zasejano. U ovom trenutku, kako prenose uticajni poslanici medijske industrije, nema zemlje, odnosno vlade, koja ili ne filtrira internet sadržaje, ne lovi sadržaje blogera ili čak pribegava njihovom hapšenju. Strah vlasti je veliki, ali kako za sedmicu kaže profesorka komunikologije Snježana Milivojević, teško je verovati u uspeh zavođenja policijskog časa za ovu vrstu javnosti.
Ovo što se sada dešava sa novim medijima je za mnoge, između ostalog, pokazatelj koliko se komunikacija promenila. Često čujete u svetu koji nije zahvaćen, ali neposredno protestom, pitanje pa ko vodi ove proteste, ko su ti ljudi, jeli, nema više tog, te simbolizacije, te personalizacije u jednog pojedinca, Gaddafija, recimo vođa jedne revolucije, koji pada, jeli, na talasu revolucije, da pod navodnicima kažem bezimenih. Dakle, miliona ljudi koji učestvuju u komunikaciji artikulišu svoje nezadovoljstvo i izražavaju ga kao protest. Internet i novi mediji su infrastruktura za političku komunikaciju koja se danas organizuje na sasvim drugačiji način nego što je to bilo u vreme tradicionalnih medija.
U međuvremenu na sajtovima se rasplamsala ideološka i politička bitka. Tamo gde nema i nije bilo zvaničnih izveštača, uvek je bilo nekoga sa sopstvenom kamerom ili mobilnim telefonom.
Bilo je priče da su se znači organizovali preko Facebooka, znači to je neka priča koju smo i mi čuli, da su se organizovali preko interneta i preko Facebooka. Uglavnom, znači ti demonstranti i opozicija Gaddafi, da se tako izrazi. Nama u kampu, znači nijednom trenutku nije nestao internet. S tim što smo mi dobili internet preko satelita. Znači nije bilo drugih mogućnosti da preko nekih njihovih lokalnih mobilnih mreža ili nešto tako, nismo imali takav internet, znači imali smo internet preko satelitske antene.
Široko organizovana mreža hakera pod nazivom Anonymous napada, kako sama navodi, represivne režime i tvrdi da je ovo tek početak. Grupa je inače lansirala napade na web stranice i finansijske institucije koje su se protivile Wikileaksu. Iako je opravdano verovanje da je širenje novih informacionih tehnologija više ojačalo države u odnosu na pojedince, bitka koja se vodi još je veoma neizvesna.
Protest je pokazao s jedne strane sada da i u najtradicionalnijim režimima je vlast izloženija nego ikada pre. Znam, dok je bilo koji autoritarni lider ranije mogao da kontroliše svoje pojavljivanje u javnost, birao mesto i prostor, javne trgove, odore, jeli, insignije u kojima će se pojaviti, i ti tradicionalni režimi su zadržali jednu srednjovekovnu ritualnu formu pojavljivanja u kojima lider izađe i govori masama, jeli, pa se sećate i Castro i Gaddafi, i to satima, tako. to ne odgovara mogućnostima ni senzibilitetu današnjih javnosti. Dakle, njima se dešava da na fotografisanim mobilnim telefonima bilo kog učesnika mogu u svakom trenutku da se nađu na slici bilo koje svetske televizije. I znate, su ti režimi počivali na toj pretpostavci tajnosti, da ništa ne iscuri. I zato su njihovi pokušaj tako arhaični.
Vuk Ćosić, teoretičar interneta i multimedijalni aktivista, kaže za Sedmicu da svi živimo u sasvim novoj realnosti.
Stvar je o tome da, iako smo o ranim godinama govorili o tome da je internet neki odvojeni univerzum, ne znam ni ja, neki ja, možda poligon, danas govorimo više o celokupnoj vanjskoj realnosti kao hibridu između nečeg što poznamo mi, stariji građani, i tog internetnog komuniciranja i delovanja. Dakle, to je sada jedna nerazdvojiva hibridna neka čudna beštija koja ima neka nova, recimo, neke nove karakteristike i načine delovanja.
A tu realnost koju baš zahvaljujući medijima krasi mnogostruko i istovremeno prisustvo na više mesta, obični ljudi trenutno u arapskom svetu vide kao šansu za promenu.
A u stvari hoće više slobode i hoće više libiti, znači kao narod hoće, ja mislim, više novca, hoće više da se ugledaju na Arabske Emirate, na Katar, na Abu Dhabi, na Dubaj. Pošto su shvatili da su dosta bogatiji nego Arabski Emirati, a da se taj novac nigde ne vidi. Jednostavno način života u Libiji, pošto je ljudi koji su radili u Emiratima i u Libiji, to je ogromna razlika, a Libija je bogatija zemlja nego Emirati, a i to shvataju sami Libici. No u suštini najveća filozofija svega toga je, pošto se sad Libici, od kada su im podignute sankcije, evo, su se malo otvorili prema svetu, otvoren je internet, otvorene su televizije, strane, ovo, i sad u suštini oni vide šta se dešava i van Libije, tako da žele oni malo od toga.
U arapskim državama zahvaćenim socijalnim protestima prosek godina kreće se od 19 do 25. Ideologija je u ovom času izgleda zamenjena borbom za identitet, a protiv hipokrizije decenijske vlasti državnih vođa. Reč je o generaciji koja se prvo informatički opismenjuje, pa posle tradicionalno. Ako želiš da ih pridobiješ, ignorisanje je loša varijanta, a isključivanje interneta najgora.
Da li je politički projekat činjenica da je Steve Jobs u jednom trenutku kreator, jeli, Wikipedia, rekao, želim da napravim enciklopediju, želim da napravim mesto na kome će sve svetsko znanje svim ljudima biti dostupno u svakom trenutku na način na koji oni žele.
I pritom da oni mogu sami da
to je da jako veliki politički projekat, veoma demokratski projekat je to što vi možete da učestvujete u svim tim wiki sajtovima. Pazite, politički projekat je promena centralnog mesta autoriteta. Ko garantuje šta je znanje? Mi smo nekad znali da su to akademije nauka, da su to velike univerziteti, da su to velike biblioteke. Pa kako nešto pročitate u enciklopediji Britanici ili ako nešto vidite na BBC-u, onda to ima veću vrednost u smislu istinitosti nego ako pročitate na nekom mestu ili dobijete s nekog mesta sa manjim autoritetom znanja. I ta mesta se menjaju. Dakle, redefinišu se centri znanja. To je ogroman politički projekat. To je problem promena odnosa moći na planeti. Dakle, nije samo problem promene odnosa moći ko će biti predsednik države, nego kako će izgledati mesta autoriteta u narednih pola veka ili veka.
Internet je moćan, ali nije svemoguć. Oni koji ga se plaše neprijatnosti po sebe mogu samo da odlože, a oni koji se u njega uzdaju na kraju ipak hoće nešto izvan sfere virtuelnog, a to se zove bolji život.
Ukrštanje. Naš intervju.
10:32 je vreme za našu tribinu. Krvavi pesak, Jasmin revolucija, zima arapskog nezadovoljstva. To su ovih dana naslovi u novinama kojima se ilustruju događaji na severu Afrike i Bliskom istoku. Ja ću se poslužiti jednim jezičkim oksimoronom i dodati vruća zima arapskog nezadovoljstva. Šta donosi arapsko proleće Libiji, Egiptu, Tunisu, Jemenu, Alžiru, Bahreinu, Iraku i drugim državama arapskog sveta, a šta se menja na globalnom planu? uzroci i posledice. To je tema današnje tribine sedmice. Imam tri gosta. U studiju su Radio Beograd 1, su profesor Fakulteta političkih nauka Predrag Simić, vojno-politički analitičar Zoran Kusovac i novinar Jakša Šćekić. Dobar dan i hvala što ste došli.
Dobar dan.
Zoran, vi ste imali neki komentari na prethodnu priču Jelehinić o komunikacijama i medijima u celoj ovoj priči.
Da, interesantno je da je pre svega jedan od ključnih elemenata koji su omogućili razvoj događaja koji je kulminirao ovim uličnim nezadovoljstvom u arapskom svetu sigurno novi mediji. Dakle, to su satelitska televizija koja postoje već jako dugo, ali se jednostavno od nje nije osetila nikakva korist u tim socijalnim procesima, u tim procesima te neke interakcije u arapskim zemljama. Pa onda posle toga posebno novi mediji kao što su internet i mobilni mediji, društvene mreže i tako dalje. Dakle,
pomogli su masovnosti.
Pomogli su masovnosti, ali mislim da su doprinjeli još nečemu. Znači, čuli smo mi da mnogo zemalja filtrira internet, da otkako je sveta i veka svi pokušavaju da utiču na novinarstvo. Subtilnije ili manje subtilno. Međutim, lako je uticati na novinarstvo kad se vi bavite svetom koji ima fizičke medije. I na kraju krajeva, ako imate jednu radio stanicu ili jednu televizijsku stanicu koja vam smeta, vi nju možete tehnički da ometate i dan danas. Malo teže, naravno, kad je u pitanju satelit. Ali ne možete u potpunosti da isključite sve medije. Pogotovo danas, kad su načini emitovanja sasvim drugačiji, nisu više toliko prosti kao što je to nekada bilo. I dakle, ta omladina, jer arapski svet u proseku, sve ove zemlje o kojoj mi govorimo, one su u proseku neverovatno mlade. Od nešto više od 6 miliona stanovnika Libije, 50% ima manje od 15 godina.
Mlađi od svoje diktature?
Dva puta mlađi od svoje diktature. To su ljudi, u Libiji vi danas imate decu čiji dedovi možda pamte nekog pre Gadafija, ali najčešće njihovi roditelji ne pamte decu pre Gadafija. Znači, on je na vlasti 42 godine. Dakle, sa svim tim razvojem, protokom informacija, ljudima je jasno da se svet ubrzava, da se u svetu nešto dešava, a kod njih je sve isto. Dakle, to su zemlje gde su ljudi na vlasti po 20-30 godina, ali nije to kao što je bilo u bivšoj Jugoslaviji, eto, Tito je vladao 35 godina. Tu se nešto menjalo. Ljudi su videli da se nešto dešavalo. Ovde se, jednostavno iz perspektive jednog sasvim normalnog građanina, mladog građanina, godinama ništa ne dešava. On viđa jedno učmalo društvo, jedno društvo koje ne reaguje ni na kakve normalne podražaje. On vidi jedno društvo koje nije u interakciji sa normalnim svetom. I to je suštinski poriv zbog čega su ovi ljudi izašli da traže nešto drugo. Oni uglavnom ne znaju šta je to drugo. Oni nemaju nikakvu koncepciju ni predstavničke demokratije, ni političkih stranaka, ni nekog drugog vida ekonomije. Jer govorimo o arapskim zemljama koje su vrlo specifične. Tamo je ekonomija kombinacija državne kontrole i vrlo razvijenog preduzetništva. Ali oni hoće nešto drugo. Šta? Ne znaju.
Da, široko ćemo analizirati tu priču, ali idemo sad i na same događaje. Proteklih nedelju dana u fokusu je Libija. Odande stižu dramatične vesti, ali ima i mnogo i blaži manipulacija. Možemo li već da govorimo o građanskom ratu u Džamahiriji?
Pa teško je u ovom trenutku to reći, jer su stvarno vesti, kao što ste rekli, kontroversne. S jedne strane vidimo da postoji dosta žestoko reagovanje na zapadu, vidimo i neke poteze koji nas malo zbunjuju, ali s druge strane čujemo dosta ovako smirujuće i na našim medijima izjave nekih naših ljudi koji kažu da su napustili Tripolija, da nisu primetili i da su tek kad su sletili na Surčin čuli.
Pa,
očigledno nije samo rat na internetu, očigledno je u ovom trenutku i žestok propagandni rat, jer Libija je prva u toj seriji arapskih revolucija koja ima nafte i tu su interesi jako veliki. Gadafi je čovjek koji pripada onim arapskim ili revolucionarnim iz trećeg sveta i 60. godina, 50. 60. godina, koji je nacionalizovao ove libijske izvore nafte, mislim da je Libija 10. proizvođač nafte u svetu ili tu negde. Ovaj, znači, mislim da su interesi jako veliki i da to objašnjava ove kontroverze koje dolaze i koje toliko daleko idu da smo i mi čak ovaj, involvirani u nekim od tih vesti. Tako da su i naši neki ministri...
Možda se kaže, profesore Simiću, da je Gaddafi diktator modernog tipa?
Pa ja ne bih potrebio reč diktator, jer u tom slučaju ovaj, mi smo mi morali da zaboravimo da smo mi njega jako podržavali, da je to, da je on bio jedan od naših najboljih ekonomskih partnera, da je ovaj bio jedan od retkih ljudi koji tokom 90. godina ništa nije rekao loše na naš račun i u tom slučaju mi moramo da prihvatimo da smo podržavali jednog diktatora. Ovaj.
Ali našeg dobrog diktatora.
Pa dobro, on je bio naš diktator.
Dobro, ovaj. nije, što kažu, nije bivša Jugoslavija ili Srbija jedina, mislim, bila i na Facebooku i po blogovima čitav serijal fotografija koje su išao kod Gaddafija i gde je sve Gaddafi išao.
Pa kuru, čekaj, ja sam bio sad u Francusku, ja se sećam kada je okončena jedna afera, inače ovako jedna vrlo interesantna diplomatija sa onim ovim bugarskim bolničarkama koje su bile uhapšene pod optužbom da su širile sidu po ovim libijskim dečijim bolnicama. Onda su mnogi pokušavali da intervenišu, čak i neki naši bivši predsjednici, je li tako? A onda se pojavio jedan predsjednik za kojeg sam ja bio zadužen, Nikola Sarkozy, koji je ovaj tamo otišao, najprije poslao svoju ženu, ovaj, lepu Karlu Bruni, ona je odvela ove prve bolničarke u Sofiju, a posle toga je ovaj Sarkozy i Francuska su prodali puno reaktora, puno lepih stvari, ovaj Airbusova i svega već što može ovaj Libiji, i ruku na srce, ovaj, to je razlog zašto mi baš Libiju ne gledamo sasvim neutralno. U ostalo, pogledajte naše reakcije su prilično kontroverzne. Mislim, i moja reakcija na vašu reč diktatura je tipična reakcija ovaj jednoga nekoga diplomata iz ove zemlje, ovaj, koji prosto razmišlja koliko će to sve nas da košta. Ovaj, počeš od mene kao profesora koji ima bar 15 libijskih studenta, ovaj, koji su pred tezama, preko ovaj naše namenske industrije.
Tako su reagovali inženjeri koji su se upravo vratili iz Libije.
Pa videli ste pre neko večer kad je bila jedna emisija ovaj, na televiziji, da su oni svi ovako reagovali vrlo tužno i namjerno to potenciram, jer konačno Libija uopšte nije tako daleko od nas. Mislim, ona nikada je bila turistička destinacija da je upoznaju šire ljudi, ali sad kad se spasavaju, skupljaju ti ljudi, ako se uopšte spasavaju, pošto često ovaj naša diplomatija voli da spasava ljude koji i sve se turista, kad su oni spasavali turista, turisti ni za živog boga nisu hteli da ovaj skrate letovanje, neko su hteli da ostanu do kraja. Ali mislim, poenta u tome, znači da ovaj mi imamo tamo mi smo tamo prisutni. Libija je bila prisutna ovde jako dugo i to sve što se tamo dešava nije nešto što se dešava u nekoj dalekoj zemlji, nekoj za nama nepoznatoj zemlji. Mislim da cela Srbija u ovom trenutku uči jako mnogo o arapskom svetu i shvata da je taj arapski svet bio mnogo bliže nego što je ikome to moglo da padne na pamet, sve doredano.
Da, ali idemo na unutrašnja zbivanja u Libiji. Gaddafi i preti i obećava dok traju borbe. Ipak najgori u ovim okolnostima je njegov fanatizam. I treba mu verovati kada preko sina Saif al-Islama poručuje Libijcima da će se boriti do posljednjeg čoveka i zadnjeg metka. Da li će biti u prilici da ispuni ili obećanje ili pretnju?
Popravo da vam kažem, ako se sećam, i Sadam je to radio, evo, zna Zoran. Mi smo bili tad u Iraku, mislim, tad i posle. Sadam se također pojavio ili njegov dvojnik pojavio se na trgu nekoliko dana pre nego što su Amerikanci ušli u Bagdad.
Ako se 4. aprila se pojavio, sutra dan ujutru su Amerikanci došli na aerodrom.
Jeste, tako da i ovo što se Gaddafi pojavio i da li njegov sin dolazi sad na preskonferenciju.
Izvinjam se, još Ali Mubarak se pojavio i par sati posle toga otišao.
Tako da to objektivno, mislim, ne znači ništa, možda se pojavi posle, nego mislim, jako malo se govori u Srbiji o drugom jednom elementu, ovo što je Zoran spomenuo. Recimo, 60% ljudi u tom regionu je mlađe od 30 godina. Mislim, to je nešto što mi u Srbiji treba da razmatramo i da gledamo, i ako uopšte smo ozbiljna zemlja ili diplomatija, da gleda za 10, 15, 20 ili 30 godina unapred.
Možda će oni našoj deci...
Zato kaže, da li će Gaddafi sada da preživi, neće da preživi, to je sad stvar njegove veštine, koliko je lojalnih ostalo, nije ostalo, da li će on izvući sad, ne znam, nija, hemijsko oružje ili podeliti, ili sad što ide urbana legenda da plaća svakome ko dovede tri borca, da će mu auto i ne znam nija koje pare, to su sad sve spekulacije.
Licemerne ponude.
Jeste, ali ovo je vrlo zanimljivo. I ja bih tu volao da upoređujemo Srbiju i arapski svet. Znači, pazite, 60% ljudi je tamo, odnosno stanovništvo mlađe od 30 godina, u Srbiji je obrnuto, ako se ne veram. Od tih 60%, 56% ljudi koristi internet. 54% ljudi veruju u ono što vidi na televiziji. Presto u Srbiji, ja mislim da je 0,5% ljudi koji veruju u ono što vide na televiziji. 67% ljudi u arapskom svetu je više zabrinuto za uslove života i kako žive, nego što su zabrinuti za, ne znam, sistem, religiju, islam ili bilo što drugo. I jedno veliko istraživanje koje je obavljeno prošle godine među toj populaciji ispod 30 godina, na prvom mjestu je bila demokratija, tačka. Pa tek onda je bilo uslovi života, ne znam, ovo ili ono. I kad vi uđete u to istraživanje i počnete da čitate odgovore, recimo jedan od odgovora je baš ovo što Zoran kaže, profesor, jer postoji internet, mislim, arapski svet nije zatvoren više. Nije pod staklenim zvonom.
Niti je to svet nepismeni.
Niti je svet, nego to je i naša vizija, kako bi rekao, kad gledamo, ili percepcija Bliskog istoka. To su neki koji idu u papučama i ne znam nija. I samo da dovešim Zoran misao. Oni kažu, ako ja znam, vidim na televiziji, internetu, da moj američki vršnjak bira predsjednika na 4 godine, ja hoću isto to da imam u svojoj zemlji. Tačka.
Bar da probam.
Oni, ja slažem, oni nemaju ideju šta je to, ali hoću da kažem da je ovo što se dešava u svetu, od onoga što u Srbiji je uvek popularno, to je CIA, NASA, NCA, KGB, neko tu mulje ili radi, poče da skine Gaddafija pa da dovede svog, ne, naprotiv, njima je Gaddafi bio sjajan. Mislim, zašto bi menjali nešto ili Mubaraka kad je to funkcionisalo?
Poslednje ti godine je bio besprekoran.
Apsolutno.
Platio lokere bi 2 milijarde, kupovao je, uskakao sa naftom kad god treba.
Kad god za sebe i sve. Znači, ovo je neka demokratsko, tehničko-tehnološka evolucija ili revolucija koja se dešava na Bliskom istoku.
Dobro, jel to znači da Gaddafi nije razumeo ta kretanja i da posle Gaddafija neće više biti Gaddafija?
Biće uvek Gaddafija, ali naravno da Gaddafi nije razumeo ta kretanja. Pre svega, činjenica je da vlast moralno korumpira čoveka, apsolutna vlast apsolutno moralno korumpira čoveka. Tako da ne može da postoji varijanta da je jedan samodržac 42 godine na vlasti i da je i dalje normalan. To jednostavno ne može da postoji. On je 42 godine u okruženju poltrona, u okruženju ulizica, u okruženju lažljivaca. Svi su predsjednici u takvom okruženju. Zato i postoji demokratija da te stvari koriguje. Pogotovo Gaddafi sa svojim vrlo specifičnim, slikovitim načinom života. On ode u pustinju i on provodi nekoliko mjeseci u pustinju u šatoru gde mu bukvalno dovode ljude koje ili on sam zahteva ili koje mu neko filtrira. Znate onu čuvenu priču, eto, samo da zna drug Tito, sve bi bilo bolje nego oni oko druga Tita, ne daju da mi njemu kažemo. Ista ta priča se priča, ista ta priča se priča i za Miloševića, pričala se i za Sadama.
Zna Sloba šta radi.
I za, što kaže Jakša danas, Tadića. Dakle, u Libiji je to jedan vrlo specifičan slučaj. Gaddafi je potpuno izgubio svaki kontakt sa realnošću svoje zemlje. On je prvo bio...
Ne postoji diktator koji ima kontakt sa realnošću.
A neki imaju, neki imaju, ali on ga je potpuno izgubio. Dakle, on je prvo bio panarabista, pa je hteo da bude ujedinitelj arapskog sveta posle Nasera. Pa je onda, kad je video da od toga nema ništa, posljednja grupacija ljudi, da ne kažem narod, koji će se ujediniti, bit će Arapi. Nažalost, kod njih je to uslovljeno ne time što se oni nešto mrze, Bog zna kako, ni manje ni više nego drugi narodi bliski fizički jedni drugima, nego jednostavno imaju previše diktatura i previše moći u tom sistemu koje tako ideo onemogućavaju. Pa posto je Gaddafi bio panafrikanista, pa je hteo da stvara ideju afričkog jedinstva. Pa razumio se sa Mugabeom, naravno, i sa još nekoliko njih. Kad je sve to prošlo, onda je Gaddafi jednostavno rekao, pa više nema te takve ideje koje mogu da se bavim, ali ću sad da se bavim real politikom sa svetom, jer Gaddafi ima jedno neverovatno oružje, a to je nafta. Italija zavisi 80% od Gadafijeve nafte. Gadafi, šta god da napravi, on može da ucenjuje dobar deo Evrope. Dakle, to je nafta pre svega najkvalitetnija. Daleko kvalitetnija nafta za preradu i od Severnog mora i od nafte sa Arabijskog poluostrva. I to je nafta koja se na samo nekoliko dana brodom od evropskih mediteranskih rafinerija. Dakle, ta je nafta jeftinija u transportu, lakša za preradu, vrlo poželjna. I sad je glavno pitanje, dakle, ko će kontrolisati tu naftu? I zato nije ovo nikakva ujdurma cije. Svima najviše odgovara da neko ozbiljno kontroliše tu naftu. Ova situacija, gde bar trećinu zemlja, možda i više, sa vrlo važnim postrojenjima, rafinerijama, postrojenjima za pretovar nafte, dakle, to su terminali u zalivu Sidra i tako dalje, koje niko ne kontroliše, to je situacija koja svetu najmanje odgovara. Da li će stvarnu kontrolu nad bezbednim vađenjem i transportom nafte, koja zavisi 90% od strane radne snage, stranih inženjera, stranih tehničara, stranih stručnjaka, da li će to kontrolisati Gadafi ili će kontrolisati sutra nekakav narodni komitet ili neki drugi vojni diktator ili neki predsjednik koji ima vlast u rukama, to je sekundarno. Važno je da to neko kontroliše. Svetu najmanje odgovara situacija gde tamo vlada haos, gde na svaku bušotinu svako može da upadne i da zaustavi vađenje nafte zato što mu je u tom trenutku bilo potrebno da ukrade dva agregata od kojih to zavisi. Dakle, ovo je situacija sada koja je najgora za ceo svet.
Profesore Simiću, je li ovo...
To je i problem, recimo, i razlika odnosno na Egipat, koji ima jednu vrlo, kako da kažem, neću kada nacionalističku, to je negativna konotacija, jednu vrlo patriotsku vojsku, vidjeli da i Mubarak, koji je proizvod te vojske, ne zaboravite da je Mubarak bio poručnik kada su general Nagib i pukovnik Naser rušili Faruka, i vidimo da postoji jedno apsolutno poverenje u tu vojsku u Egiptu, koja će, kako zna i ume, ali sam siguran na jesen napraviti te parlamentarne izbore. Znači, tu se radi o nečemu što je ipak drugačije.
Da.
Ovdje u Libiji vidimo drugačiju vojsku.
Da, mogu ja nešto da vas pitam? Ovo što Bezoran kaže, da li je to razlog za izvesnu uzdržanost svetske diplomatije i onako pričan hod po jajima kad se reaguje na Libiju i na ceo arapski svet?
Pa jeste, jer pazite, Gadafi je, mislim da jače reče, posljednjih par godina od kad je reše problemi bugarskih boličarki i kad je isplatio štetu porodicama žrtava onoga Lokerbija i tako dalje, postao vrlo prihvatljiv, ja mislim, svima na zapadu. I on trenutno se vidi jedna zbunjenost zapada kako reagovati, jer sve ovo što je Kusac rekao, to stoji, ali u ovom trenutku nema kandidata za tako nešto. Čak nema ni ovoga Mohameda El Baradeja, bez obzira što mislim da ni on u Egiptu nije realna alternativa, on je alternativa za Ameriku, za zapad, ali ne očigledno i za sopstveni narod. Ja mislim, i ne, nismo ga, ne pojavljuje se uopšte, nismo ga vidjeli.
On je sam shvatio.
U Libiji još manje, u Libiji upravo u ovom trenutku ne samo, kažem, iako nigde u tim arapskom svetu, u tim arapskim revolucijama ne vidimo ličnosti, vidimo internet, vidimo Facebook, ali ne vidimo sistem ličnosti, ideje koje će uspostaviti neki novi sistem. Znači, ono što ste mi na početku rekli, da li će posle zime arapsko nezadovoljstvo uslediti proleće, ajde budemo u metaforama, da jutros proleće će arapsko izgleda kasniti, jer će trebati dosta dugo vremena dok se iza ovih diktatora ili šta kažemo tih populista pojavi nešto novo što će funkcionisati. Jer taj sukob, to nije samo sukob generacije, to je sukob 21. veka, Twittera, Facebooka i onog islama. Ja sam za novu godinu bio u Egiptu, obišao sam ga od Aleksandrije dole do Sudana. Tu jedno pored drugog živi i Facebook i Twitter i internet i Al Jazeera i sateliti i satelitska televizija, i ono siromaštvo, život na onim mameručkim grobljima, milijone ljudi u Egiptu koje sa stranac, pa čak i policajac ne smije da uđe, to je jedno siromaštvo koje, to je praktično jedan raspon koje nijedno društvo ne može da kontroliše. Znači, raspon između 21. veka i ne 20. nego 19. 18. ili drugim rečima, u ovom trenutku ja nisam siguran ni da je priča o tome da Al-Kaida stoji i da militantni islam stoji za toga. Ja mislim da u ovom trenutku
to je vjerojatno pokušaj Gadafija da dobije neku međunarodnu podršku.
Pa kao i Mubarak što je govorio i kao što drugi govore, u ovom trenutku među onima koji strepe od ishoda ovih revolucija su upravo, ja mislim, i Hodže i ovi mulasi, jer oni shvataju da ova generacija koja se bavi Facebookom, Twitterom, YouTubeom i tako dalje, nije baš ni najpogodnija za bolitvu u džamijama i ostalo. I mene ne bi uopšte iznadilo da čak i sam islam, arapski islam, iz ovoga izađe dosta dramatično promenjen. Na početku je bilo Iran. Imao sam prilike, ne znam, sam vidio i mog starog kolegu iz Pariza, bivšeg iranskog ambasadora, sad je pomoćnik ministra spoljnih poslova. Iran također je ne inspirator, nego moguća meta, i oni su u ovom trenutku vrlo zauzeli jedan ovako defanzivan stav, čak i mislim njihove vojne parade sa prolaskom ova dva broda više pokazuju, kako da kažem, ženju njihovu da smire, kontrolišu unutrašnju situaciju, znači jedno vidljivo na spoljašnjem planu. Ali u ovom trenutku, samo da zaključim, mislim da u ovom trenutku ni CIA, ni KGB, ni Mulasi, ni Ajatolasi u Teheranu, ovo je jedan direktno sukob između 21.
Stvari, sistem se resetuje.
Sistem se resetuje, kako se resetuje u ovom trenutku, skoro da niko ne može da tvrdi.
Pre pauze, ja bih molio samo još o jednoj reakciji da mi komentarišete. Oglasio se i generalni sekretar NATO pakta Rasmussen, izjavio da je mogućnost vojne intervencije isključena. Zašto? Da li zato što bi navukli gnev arapskog sveta i provocirali terorizam, ili zbog nečeg drugog?
Pre svega zato što NATO nije u stanju da se bavi još jednim ratom. Kratko i jasno. Dakle, nije ovo NATO iz 89. kad je morao da postoji jedan veliki i jak NATO zato što je postojao jedan veliki i jak očigledni neprijatelj. Pa onda u trenutku kad se urušio Sovjetski savez, onda je NATO imao dve opcije. Ili da ostane nam veliki, skupi NATO potpuno nepotreban, ili da se smanji. Onda se NATO smanjio. E, kad se NATO smanjio, onda je bilo daj NATO ovde, daj NATO tamo. NATO u ovom trenutku nema resursa. Ove evakuacije iz Libije još nisu postale dramatične. Da su one postale dramatične, NATO bi imao dovoljno resursa da pošalje ratne brodove da obezbeđuju evakuaciju. Međutim, za bilo kakvu intervenciju. Libija je ogromna država. Libija je zemlja koja je 20 puta veća od Srbije, 8 puta veća od bivše Jugoslavije.
2 miliona kvadratnih kilometara.
2 miliona kvadratnih kilometara. To je ogroman prostor. Dakle, samo obala Libije. To je potpuno nerealno očekivati bilo kako. Na kraju krajeva nema se protiv koga intervenisati.
Ali iznad svega što je i to vreme vojnih intervencija, diplomatija topovnjača prošlo. Osnovno to se vidjelo i 99. i u samoj Jugoslaviji, šta je NATO napravio. Napravio nešto što će se decenijama još vući i što se neće razrešavati. A u ovom trenutku, izvinite, ako bi se pojavio NATO na teritoriji Libije, on protiv sebe ne bi imao samo libijsku vojsku i Gadafija, nego bi imao celu arapsku naciju koja i nakon u ovom trenutku Ameriku vidi kao jako kandidata za glavnog protivnika, i za razliku od onoga, od njih revolucija u istočnoj Evropi koje su bile prozapadne, rušio Sovjetski savez, ovde ako nešto krene loše, prvo će zapad platiti i...
A provocirao bi i terorizam i u Evropi,
apsolutno,
i u Americi.
Apsolutno, jer u ovom trenutku ta masa koja nema vođu, ona lako može da se okrene bilo kom populisti, može da se okrene, čak u jednom trenutku, ako to arapsko proleće bude kasnilo, ja ne isključujem mogućnost da i upravo različite Al-Kaide i ostali postave se kao alternativa. Znate, kada demokratija nema alternativu, onda je populizam sasvim normalan.
Ali u ovom trenutku ovo nije antizapadna revolucija.
I
NATO to prepoznaje i ne želi da dozvoli da se ovo, da ovo bilo ko skrene u nešto antizapadno ili antidemokratsko. Dakle, u ovom trenutku...
Kako da je definišemo, kao socijalna i prodemokratska?
Pa, prodemokratska u uslovnom smislu, dakle, ne radi se o težnjama za neki konkretan model demokratije, ali svakako su to demokratske težnje. Dakle, radi se o jednoj ovako sociološki vrlo interesantnoj pojavi. Dakle, ti ljudi osjećaju da je neki vid demokratije imanentan ljudskoj zajednici i oni upravo to traže.
Ali, pezitore, šta se sad nudi kao rešenje ovaj vakum? Imaš sa jedne strane, imaš, ajde sad da govorimo, komentare u politici, i imaš komentar u Independentu. Recimo, komentar u politici daje Tursku kao model.
To je američki stav.
To je znači američki stav. Ajmo, idemo na Tursku. Znači, to je Egipat. Imamo to što imamo. Imamo vojsku koja treba to da drži čvrsto.
I vojsku koja je solidna. Znači,
i vojska koja je solidna.
Znači,
sad da smo hiljadu puta pričali.
Egipat tu ima potencijal.
Vojska i demokratija ne idu zajedno. Da se razumemo.
I sad, pa u Turskoj je vojska izgradila demokratiju.
Jeste, okay, ali sve jedno, i sve faktor, čim postoji vojska, znači koja komanduje na, i čuva demokratiju, to nije, kako bi rekli, demokratija.
Stvorila je pravila ponašanja.
I sad ima drugi...
To je ona, tačno pred 20 godina su bile velike demonstracije, nisu dovoljno
dobro,
velike.
I drugi stil da ih treba ostaviti su... da sami izgrade svoju demokratiju i da vidimo na što će to da izađe. Ali sad...
Da. Nastavit ćemo razgovor za 3 minuta. Danas je sati i jedan minut, vi slušate Sedmicu. Naša tema je previranja u arapskom svetu. Dakle, sever Afrike vrija, sve je počelo tako što je Tunižanin Muhamed Bouazizi, ulični prodavac, tradicionalno vaspitani Arapin, nije mogao da podnese uvredu časti kada ga je na ulici ošamarila žena policajac. Oduzeo sebi život na najdrastičniji način, javnim samospaljivanjem. Tunižani su se solidarisali sa njegovom nesrećom, prepoznali socijalnu bedu, shvatili da nepodnošljivo dugo žive pod diktatorskim i korumpiranim režimom i sve je tako počelo. Dokle će ići i kako vi tumačite taj tajming, zašto baš sad?
Pa, predstavljamo što je 21. vek i što, kao što smo ovdje konstatovali, arapski svet, pogotovo pojedine zemlje, a pre svega Tunis, imaju nadprosečno veliki broj mladih ljudi, nasprosječno veliki broj školovanih ljudi, ljudi koji više ne mogu da žive ni u nekakvoj kuli oslonovače kao što su je živjela ta arapska inteligencija, sjećam arapskih alžirskih intelektualaca koji su bili Alžirci po poreklu i po izgledu, ali po svemu ostalom Francuzi, školovali se na francuskim univerzitetima, govorili u kući francuski, vozili se Peugeotima i svoju djecu što slavi, ali potpuno odvojeni.
I dugo su čekali,
ali potpuno odvojeni od svog stanovništva, i to objašnjava zašto su muslimanska braća i različite Hamas i Hezbollah si praktično to preuzeli. To smo naučili još za vreme iranske revolucije, odakle to prema tome. Mislim da u ovom trenutku prisustujemo nečemu novom. Dolazi jedna generacija koja traži mesto pod suncem, koja više ne može biti ni učutkana, previše su školovani, drugo, ne može biti ni stavljena u kule slonovače, pogotovo tamo gde nema nafte, jer nema dovoljno para. Recimo u Egiptu, koji je pre 50 godina imao 20 i nešto miliona stanovnika, a danas ima 80 miliona stanovnika, to jednostavno više ne funkcioniše. Tu se mora nalaziti rješenja, i to je ono što će svi kandidati za lidera arapskog proleća, ako ono i dođe, morati da rješavaju, kako da ta društva dovedu u sklad sa samim sobom i sa vremenom u kome žive. Znači, mislim da predstoji jedan dosta dug i dosta turbulentan vremenski period u kome će se smenjivati mnogo šta. Od ove demokratske generacije koja želi da ima smenjive, ako ništa drugo, i manje korumpirane lidere, da se izražava bar s onom slobodom s kojom se može izražavati na internetu i na koju je ova generacija prosto navikla, i onih od poslednjih ostataka. Za mene će možda biti vrlo odgovor na ovo pitanje, pre svega šta će se desiti sa recimo režimima u Saudijskoj Arabiji, sa Kuvajtom, Bahreinom. Ne zaboravite, Bahrein je sedište pete flote, znači centar odakle se kontrolišu svi arapski izvori nafte, i vidimo da su oni sada u panici, vidimo da se svi građanima u Kuvajtu deli po 3.500 evra, da do septembra ne plaćaju račune sa uslugama, vidimo da je saudijski kralj mislim da najveći iznos u istoriji valjda Saudijske Arabije i opšte arapskog sveta uputio za socijalnu pomoć. Prosto mislim, pitanje je
da nudi mnogo toga i Gadafi, ali je zakasnio, da li su i oni
upravo je
na
to
vreme
pitanje, upravo je to pitanje.
Još jedan stereotip koji je bio naročito na zapadu, zna Zoran, jasno, dosta boravili tamo i profesor zna. Što se sa ove strane, ajde da kažem Mediterana, stalno mislilo da arapski svet i demokratija ne idu jedno s drugim. I to se
pa
tvrdilo.
Pa jeste to specifična demokratija,
da. Tamo se tvrdilo na zapadu da arapski svet nije zreo za demokratiju i da demokratija nikad neće funkcionisati u arapskom svetu, da je demokratija nespojiva sa islamom. I onda iz svojih interesa, ovo što je rekao profesor, najbolje bilo da se tamo zakuje, da ništa se ne dira. To oni jesu diktatori, ali što kažu, sećate se one čuvene Holbrookove, kad je bilo reči o Miloševiću, on jeste to i to, ali je naš, tako da nema problema.
Uobičajena američka jezika.
Tako da, prakticistički gledano, znači Mubarak je bio kooperativan, bio je dobar iz Izraela za Amerikance, Gaddafi da ne govorim. Pa evo, pogledajte, profesore, britanski premijer Cameron, koji je otišao sada na turneju za Bliski istok, 90% njegove delegacije su proizvođači naoružanja. I to je sad velika rasprava u Engleskoj, odnosno o čemu se tu radi i sve ostalo. Znači, posao je posao, politika je politika, rovito je stanje, ajde mi da uđemo, ti znaš Zorane bolje pošto radi za James, gde tu, kako i ovo. Na kraju krajeva i mi ćemo izvisiti neke pare ako Gaddafi od.
Dobro, pa dobro, kaže. Da se vratimo na ovu demokraciju. Da. Ja bih samo se nadovezao tamo gde nisi završio. Dakle, sve je to bilo ne mogu Arapi i demokratija, dok odjednom Zapad nije sam sebe uvukao u Irak, gde onda nije proglasio da je cilj Iraka stvoriti demokratiju zapadnog tipa. Svi smo mi vrlo demokratski nastrojeni, i svi mi, pogotovo mi koji poznajemo taj deo sveta malo bolje, znamo da uvođenje zapadnog demokratskog modela, višepartijskog sistema u jednu državu koja je nespremna za to, jedno društvo koje nema tradicije, da je to jedan vrlo rizičan potez u najmanju ruku. A kad je to uvođenje nasilno i kad je ono kontrolisano sa strane, to je recept za političko samoubistvo i recept za mnogo problema, mnogo krvoprolića, mnogo poteškoća. Dakle, siguran sam da Zapad u ovom trenutku ne želi
da uvodi demokratiju na način kako on ju uvodi u Iraku. To je jedna škola koja je previše skupo plaćena.
Da, mora se poštovati ona kultura i tradicija. Prosto u Saudijskoj Arabiji se danas žene bore da dobiju vozačke dozvole, što je za evropska shvatanja potpuno nenormalno.
Ali je kasno. Demokracija uveliko se uvodi sama. Demokracija na arapski način, da li će svih 80 miliona Egipćana biti u stanju da učestvuju u toj demokratiji?
Evolutivni proces.
Ali da će ovi sa Twittera i Facebookova i tekako znati, i jer se radi o generaciji koja traži svoje mesto. U osnovu pogledi i kod nas. Prosto svaka nova generacija traži svoje mesto pod suncem, i ukoliko ona prethodna generacija
i traži nije... da odlučuje i traži da se čuje šta ona misli.
Da, ali ovde je taj raskid sa svime što je do sada postojalo neverovatno drastično. Yes. Dakle, naše nove generacije, kad kažem naše, mislim da recimo evropske, one traže rešenja većinom u okviru postojećih modela. Dakle, vrlo je malo ljudi ikad pomislilo da se priključi crvenim brigadama, ali to se traže u okviru nekog postojećeg modela. Tražio sam neku paralelu. Jedina paralela koja mi se čini odgovarajućom za ovo što se u arapskom svetu sada dešava, to je Napoleon. To je, dakle, Francuska revolucija, to je to doba jednog drastičnog raskida sa starim modelom, sa starom paradigmom.
1848.
Proleće naroda.
Na neki način.
Na neki način. Dobro, ajdemo da kažemo kombinacija Francuske revolucije. Ovo je nova ideja. Ovo je ideja da...
Za njih jeste potpuno.
Ovo je za arapski svet nova ideja da vladari treba da pitaju narod. Oni ne znaju formule kako će ti vladari pitati narod, kako će narod odgovarati, kako će se birati. Oni sad imaju nekakve formalno parlamente, oni sad imaju formalno nekakve izbore, što je sa zapadnog stanovišta i sa svakog praktičnog stanovišta farsa. Ali oni sada traže da se oni nešto pitaju. Dakle, ta deca vide da u celom svetu najnormalnija stvar da ljudi idu na izbore, pala vlada, ništa, došlo od neki drugi, promenio se predsjednik.
I da kandidati nisu sinovi postojećih na vlasti.
I da kandidati nisu sinovi.
To posebni ritual.
I da svi ti njihovi, Facebook prijatelji, ljudi sa kojima oni komuniciraju, sutra dan po tim izborima normalno žive, ponašaju se isto kao i pre, da njih niko ne tera u logore ako su protivnici sistema. Dakle, tu se radi o jednom fundamentalno novom modelu koji tek treba da se uspostavi.
Da, ajmo da pričamo o rezultatima. Za razliku od Libije, u Egiptu i Tunisu su neki efekti ovih događaja već postignuti. Da li je svrgavanje Mubaraka i Ben Alija konačni rezultat ili je to neka vrsta prevare i smirivanja pobunjenih masa?
Pa sad, ja mislim da Tunis nije miren jer se juče čuo sa Feđom Grulovićem.
Sad je opet nova informacija da je juče
je
troje
bilo
poginuli.
Troje
da.
Poginuli. On je baš snimao, velike demonstracije su bile, bilo je suzavac, bilo je...
Znači, razumeli su kao prevodu to što se do sada...
Zato kažem, resetovanje mora da bude mnogo ozbiljnije nego kozmetička promjena.
Ali su ovaj prvi korak shvatili kao zaista prvi korak, dakle, oni smatraju da se...
Ali mnogo puta se zaustavi na prvom koraku.
A upravo to, oni ne žele da ovo bude...
Ne, oni će imati 6.
kocka koju ste okrenuli s jedne strane na drugu.
Slušajte, tu dolaze mi koji se bavimo profesionalno revolucijama, odnosno izučavanja revolucija. Znate, uzmite Francusku revoluciju. Prvo su, je narod izašao na ulice, slušali su i osjekli glavu Marije Antoneti, da li ona rekla da ako nemaju hleba jedu kolače, mislim da i...
Da li nisu se sve završile na isti
način? Zatim je došao Termidor, onda su se revolucionari ubijeli, ako sećate, svi su i Danton i Marat i Robespierre, onda je posle toga došao diktator, ali i prosvećeni diktator, Napoleon je ideje Francuske revolucije po celom svetu, onda su se sve sile sa starog režima ujedinile i poslali ga na Svetu Jelenu i tamo ga otrovali, a Metternich obnovio sve i onda je isprovocirao sa 48. Onda je tek posle 40 godina došlo proleće naroda, Nemačka su ujedinila, Italija su ujedinila, mi se tu počeli da se ujedinjamo. Primećujem, mislim da je ovo početak jedne stvarne revolucionarnog procesa u arapskom svetu, koji ni malo neće biti ni za njih, ni za ostale, ni jednostavan, ni prijatan. Iz ovoga će sad izaći mnogi koji će tražiti mesto. Uslovno, za mi smo pravili nešto, neku kvazi revoluciju 5. oktobra, pa smo imali različite dosove, pa evo, sa razladnjim od 11 godina, koliko je ostalo autentičnih revolucionara iz 5. oktobra na političkoj sceni, a da išta
relevantno. Koliko ih uopšte bilo 5.
oktobra? Imamo fenomen da revolucije jedu svoju decu, jel tako? Svaka revolucija je...
To se dokazalo kod nas.
Pa i kod nas se dokazalo, i svuda se dokazalo. Prima tome, ja ne želim da govorim, ali samo da završim, kažem, mislim da jedna autentični politički potres kao što je ovo, on ima to svoje neko revolucionarno, da nam potrebi malo anahroničnu reč. Ali mislim da će ovo trajati. Ovo je početak jednog dugog procesa koji će imati pozitivan ishod. Arapski svijet će naći neke svoje modele, naći će neka svoje odgovore. U ovom trenutku je malo ovih kandidata da nude te odgovore. Čujemo da je Ahmedinedžad, koji vrlo samouvereno lupa pesicom o sto i govori da je to ono što Iran počeo, nije u to uopšte sam siguran, jer je i on na ulici imao
svoje. Ali ono moraju da nađe svoj model, ovo što Zoran kaže, što vi upozorujete. To ne može sad da dođe ono copy-paste zapadne demokratije, pa da sad prebacimo na arapski svet, jer primjer Iraka...
Da, profesor Simiću, pokušat ću pitanjem da vam oponiram. Opasnost od islamizacije većine pobunjenih država nije mala. Do sada su to bile sve sekularne vladavine. U Egiptu posebno, gdje je Mubarak pre 5 godina ugušio rastući politički uticaj muslimanske braći. Da li oni mogu da dođu sad do izražaja i da se
ako
podignu?
Ako dođu do izražaja, doći će do izražaja njihova demokratska komponenta na demokratski način. Dakle, pre svega to plašenje sveta muslimanskom braćom i muslimanska braća su u većini tih zemalja želela da postoji neka vrsta demokratije. To što su možda viđenje demokratije, ne govorim se ovdje...
Muslimanska braća su nastala, Hasan Albana je Egipćanin, ali muslimanska braća se ponašaju vrlo odgovorno u Egiptu, nema terorizma klasičnog.
I namjerno su se
ispravili. I se dostave prostor
da ne kompromituju ovaj jedan stvarni pokret. Dakle, nema govora.
Dobro, čekaju sleganje prašine, pa...
Ne, ali samo ako, ako ne uspeju
fundamentalizam. Da. To je crvena krpa za zapad i svaki diktator pokušava, to je ono predposlednje, kad sam uzme pušku pa stane na vrata, što se ne vjerujem da će se to kod njih baš desiti, pametni su oni od toga.
Preći u avion, nego na vrata.
Previše imaju para u Ženevi, ali dakle, svaki diktator u posljednjem pokušaju spasavanja vlasti i kože počne da vrišti, ako mene ne bude, vama će da dođu muslimanska braća, doći vam islamisti, Al-Kaida i tako dalje. Da je Al-Kaida bila svemoćna, Al-Kaida bi lakše svrgla diktatore kojima su svi nezadovoljni, nego da se Al-Kaida uključuje u jedan demokratski proces. Dakle, ovo je velika konkurencija za bilo kakvu Al-Kaidu, koja inače nema toliku moć, da se odmah razumemo, pogotovo ne u širokim krugovima naroda koje se pripisuje. Dakle, ovo je stvar koja je dobra za islam i meni je drago da mnogi ozbiljni proučavaoci islama to vide i da sam islam to vidi. Na kraju krajeva Kairo je jedan od centara islamske misli i
Univerzita Al-Aqsa ima Al-Aqsa 1000 godina ove valjda istorije i nevjerovatno zračenje. Pazite, u krajnjoj liniji osjeća se to muslimani širom sveta, jer ono što se desi u Egiptu je centar, kako da kažem, ako su Mekka i Medina islamska svetilišta, Al-Aqsa je zapravo centar tog misli islamske, duha islama. Prema tome, mislim da i samo da dodam na ovo što je kolega rekao, terorizam je izraz očajanja. U ovom trenutku u arapskom svijetu nema očajanja. U ovom trenutku u arapskom svijetu je oduševljenje. Oni koji stave oko sebe 10 štapina dinamita.
Samo ako i rezultat bude dobar, to...
To je tačno. I zato ja očekujem da će sad nastati jedno vreme u kome će prvo krenuti demokrate, pa će onda imati problema, jer imaju jako velike probleme kako pomiriti one moje tamo iz onih grobnica u Kairu i one koje sa internetom i tako dalje.
I mislim da stvoriti milione novih radnih mesta, jer milioni mladih upravo svake godine dolaze koji traže.
Ali tu mislim da ste potpuno pravo. Ja mislim da će tu ljudi koji su vezani za Al-Aqsa, koji nikada nije bio izvor militantnog islama, ekstremnog islama, koji ima svoje uporišta u sirotinji. Ali kažem, čak i muslimanska braća, nešto sam se malo bavio Hasanom Al-Banu u posljednje vreme, tu uopšte se ne govori o nekakvim poluludim mudžahedinima. Tu se radi o ljudima koji razmišljaju i koji su se, čini mi se da su u ovom trenutku ponašaju vrlo pristojno. Primećujete da klasično terorizma nema. Zbog toga što u trenutku nije očajanje to. možda ga bude, ako neko bude sa strane ga pravio, i pitanje ko sve upravlja Al-Kaidom i ko se predstavlja kao Al-Kaida i tako dalje. Ali kažem, ovo je za mene početak arapskog proleća koje može biti dosta dugo, dosta i bolno i burno, ali u svakom slučaju jedan veliki deo sveta ulazi u jedan proces.
Ali zato drugi deo sveta, ako to pravilno pročitam, ne ovako što kažu paranoično da će islam da zavlada i da će sad krenuti sukob civilizacija i sve ostalo, može to da pomogne sa svojim investicijama i poslom i otvaranjem tih radnih mesta, ovo što si rekao, da li će mu Kinezi, dozvoli mi zapad, Rus, kako ne?
To sad... Eto, to da. Dozvoli mi da je u ovom trenutku pomalo sumnju u sposobnost Zapada da se ponaša racionalno u ovoj situaciji. Jer i ovo zveckanje oružjem sa NATO-om, koji je praktično prazna puška pred tolikim svetom, ali u ovom trenutku ja mislim da će pre Kinezi, ovo što si posljednje rekao, Kinezi, pa čak i Rusi, i možda Indusi, i drugi koji danas imaju koliko i zapad interese, jer u krajnjoj liniji Kina i Amerika danas su gotovo podjednaki potrošači. Ove...
Sada broj dva, mislim, Japan prvo, Kina broj dva, samo je pitanje
prema kada će... Mislim
da će Kina biti najviše dobitnik iz čitave ove priče.
Ne Kina je odlično pozicionirana da bude veliki dobitnik, odlično je pozicionirana zbog toga što ona nikad neće zveckati oružjem, i drugo što ona ima svoje uporište. Ne zaboravite da je ovdje u senci ovih događaja protekao jedan jako važan događaj koji je bilo odmiravanje snage Kine i Amerike, to je bio referendum u Sudanu. Da ga ne širim priču, ali prvi put posle mnogo decenija jedna afrička granica je promenjena, a bar se sećamo kada smo se bavili ovim Haškim sudom i ovim našim zahtevom za oko Kosova i tako dalje, zašto nas je cijela Afrika ili dobar deo Afrike podržavao, jer su svi govorili sve su granice u Africi veštačke, ali ako jednu promenimo, promenit ćemo ih sve. U međuvremenu vidimo da je recimo Kina je već jako čvrsto ugrađena u ovu subsaharsku Afriku, vrlo je snažno prisutna u arapskom svetu, ne samo Kina, nego i Japan i tako dalje. Osim treba otići na Kaifsku ulicu ili na bilo koju ulicu, tu ima malo zapadnih automobila, to su uglavnom ovi. Drugim rečima, taj svet u ovom trenutku mislim da otvara jednu priču koja će biti mnogo ozbiljnija nego što je do sada. Bojim se da oni koji govore da će Amerika u svemu tome mnogo imati manje prostora za svoje delovanje, da će biti u pravu. Jer...
Dobro, a reakcija, samo je sekund, a reakcija Rusije, predsjednik Medvedev kaže da postoji realna opasnost da u nekim od tih arapskih zemalja zavladaju fanatici.
A to je on rekao pre nekoliko dana i više se nije oglašavao.
Tako je.
A osim toga, predsjednika Medvedeva ne svrbi arapski svet, njega svrbe Kavkaske republike. Dakle, reakcija...
Pa to je širi kontekst iste priče.
Ne, i da i ne. Dakle, oni imaju tu jedan drugi problem. Oni imaju problem da se nekadašnje carstvo na neki način sveti onima koji su ih, kako oni to vide, držali 80 godina pod opresijom. Dakle, to su malo komplikovanije stvari. Ne radi se tu o bilo kakvom sukobu islama i hrišćanstva, istoka i zapada, ali da se vratimo na ovo što sad dešava. Ovo je pre svega jako dobra stvar za islam. I vidim da to mnogi stručnjaci u islamu vide, da jednostavno sadašnja simplifikovana prikazivanja islama kao vere prljavih, primitivnih, tamo nekih nesposobnih za demokratiju, to sve vrlo lako može da se promeni. Islam je velika civilizacija, pre svega. Islam je civilizacija koliko je i vera. Ako oni sada uspeju da stvore svoje autohtone demokratske procese, to će jako dugo trajati. Ali ako se pokaže da su oni sposobni da svakog dana naprave po jedan mali korak, onda se više
promoviš u kulturološki model.
Tako je. Onda se taj mit o islamu kao nesposobno da se prilagodi 20. veku odjednom urušava. Samo ovako propada. I zato u Tunisu ljudi traže nešto novo. Oni hoće svakog dana da vide po jedan mali korak. I u tom smislu ovo se može uporediti sa situacijom posle 5. oktobra. Dakle, da promjena ne bude samo 5. oktobar, nego da to bude i 6. oktobar i 7. oktobar.
Ali u jednom širnom kontekstu i sa situacijom u Kini posle smrti Mao Tse-tunga, koja je upravo sve to prošla, Kina je imala svoje Tiananmen, ako se sećate.
Upravo sam to.
I upravo Kina je našla to što u ovom trenutku Arapi su počeli da traže.
Ja samo
ono što je što ste vi rekli po prvi put, ono što je revolucionarno u arapskom svetu, ti ljudi se više ne plaše. To, kako da kažem, više ne plaše ni svojih emira, ni svojih begova, ni svojih mulaha, ni generala. Prosto desilo se nešto što više duh izašao iz bose i taj duh mislim da će dugo.
Ja samo imam jednu dilemu, ali to je potpuno druga tema i što kaže ovaj druga tema, kad će Kina da dođe na red? Jer pazite, Evropa jeste Evropa, Amerika. Sad sa ovo što se dešava, dešava se u arapskom svetu.
Čeka pred
vratima. To mora da ima neke implikacije.
Ali tek verovatno u sledećoj
ali
generaciji.
Ja kažem, to zato će verovatno neka druga generacija gostiju da priča.
Sad su ipak u Kini generacije koje su bile željne nečega.
Pa kaže, pa imaju, da.
U jednom onako neverovatno
$5,000 stanovnika po glavi, ono glavi bi da bi nekada. Pisali da bi pitali
ja kako bio u Kini 82 godine moj najveći je bio problem kad razgovaram s njihovim rukovodiocima kako da mi ne zaspu tokom intervjua jer su svi imali preko 80 godina danas kad odem oni su upala mlađi od mene na čelnim pozicijama su u Kini ljudi između 35-45 godina i oni vrlo uredno i redovno usisavaju nove generacije i na taj način amortizuju ovo čemu
govoriš. Druga
priča se rasplamsala, ali vreme nam ističe i ja moram da poentiram. Ne bez ironije svu trojicu pitam je moje sledeće pitanje, možda i poslednje, čini mi se da nemamo više vremena. Može li konačan ishod biti da arapski prostor pripadne Arapima?
Može. Arapski prostor pripada Arapima u fizičkom smislu. Niti će se oni širiti, niti će se neko širiti na račun Arapa. Ali u smislu da
do sada samo fizički.
Do sada samo fizički, ali to su jednostavno neke logičke konsekvence. Dakle, prvo je bila dekolonizacija kao prvi korak. Znači, ovo su samo neki dugi istorijski procesi. Svaki korak koji se napravi, svaku novu situaciju treba sažvakati, treba je prihvatiti, treba se naučiti da se živi s njom. Dakle, sada je sazrelo novo vreme. Sve to što je bila dekolonizacija, pa onda novi ekonomski odnosi, da ne zaboravimo 73. godinu koja je bila ekonomska revolucija Arapa, bar onih koji imaju naftu, jer jednostavno skok cene nafte bio drastičan. Dakle, sve su to neki novi procesi i za svaki od tih procesa potrebno je vreme da bi se oni apsorbovali, da bi se oni sami naučili s njima da žive. Ovo je sada zaista početak demokratskog procesa. Koliko god to neki negirali, koliko god to neki ne prepoznavali, ovo je početak arapske demokratije koja je nezaustavljiva.
Da. Jakša?
Pa ništa, kao što ni posle pada Berlinskog zida nije išlo sve lako, jer svi mislili odjedan put će sad sve zemlje bez ikakvog problema da uđu u kapitalizam, pa evo i znate u bivšoj istočnoj Nemačkoj koji su svi problemi dan danas, bez obzira, kao što i kod nas traje posle 5. oktobra, je to vrlo bolno i dug proces, bez obzira što bi svi voljeli da se to brže završi. Tako će i ovo biti, što kažu ovi moji kolege. To će biti jedan dug proces. Ja držim im, što kažu, palčeve da to uspe. Ako uspe, to će imati uticaja i na zapadnu civilizaciju.
I na globalni plan,
apsolutno.
Da.
I ja stvarno želim da to uspe i da to funkcioniše i da bude okej. Okay.
Profesor Simić, baš kratak sud.
U posljednje deceniji 20. veka Amerika je bila jedna i svet je bio unipolaran. U prethodnoj deceniji, prvoj deceniji 21. veka imali smo Brikovce, odnosno Brazil, Rusija, Indija, Kina, koji su sud. Ja pretpostavljam da će u ovoj deceniji bar jedna, ako ne i više arapskih zemalja, znači ove koje zato imaju resursu sveta. Nafta plus školovana omladina plus ova oduševljenje revolucije, siguran sam da će arapski svet učiniti onako kao što su recimo kraj 20. veka učinio Kinu ili Indiju ili druge zemlje. Drugim rečima, ja jesam tu optimističan, ali moram da izrazim jedno upozorenje, da to neće ići ni sporo, ni jednostavno, ni bez otpora onih koji će Arapi će svetski pripati Arapima, ali arapska nafta je potrebna ove svima i to će biti prosto siliti svakog da se u to petlja i da
ali će Arapi odlučivati o tome.
Pa ja mislim da je došla jedna generacija koja očigledno ne želi da živi život svojih očeva, ne želi da bude pokorna, koja odlično govori barem u Tunisu francuski, u Egiptu engleski, koja se očigledno snalazi sa svim ovim sokoćelima, internetima i tako dalje, i koja jednostavno smatra s razlogom da pripada 21. veku i da konačno treba da uspostavi nešto kao što su Kinezi napravili sebi, Brazilci sebi, industrije sebi. Drugim rečima, mislim da će u tome svet biti različit, bar ovaj naš mediteranski svet u ovom veku.
Neće to naravno biti model za sve nas druge. Neće to biti model koji bi trebalo da sledi ceo ostatak sveta. Dakle, nije to razvoj našeg sistema demokratije, nije to upgrade demokratije, što bi Jakša rekao.
Ali će to biti jedan
sistem koji će očigledno biti demokratija u odnosu na ovo što Arapi danas imaju.
Bila je to Tribina Sedmice, govorili smo o previranjima u arapskom svetu i uticaju na globalnu priču. Hvala gostima.
On Silvertown Way, the Queen stand high, quiet and gray against the still of the sky. They won't quit and lay down, though the action has died. They watch the new game in town on the Black Wall side. Poisonous dreams, a vision appeared. A new circle of cranes, a new reason to be here. A big silver dome rising up into the dawn. Above the church and the home where all the silver is gone, gone. If I had a bucket of gold, what would I do? Leave the story untold, Silvertown. Going down in Silvertown. Down in Silvertown. Going down in Silvertown. Down in Silvertown.
Prigovor.
11:31, vi slušate Sedmicu. Tema koju smo naslovili bahatost lokalnih moćnika. Sa prošlonedeljne sednice Skupštine opštine Kula, četvoro tamošnjih novinara, dopisnik Večernjih novosti Branka Baletić, dopisnik Blica Ranka Ivanoska, dopisnik Dnevnika Niko Perković i novinar lokalne televizije Dragan Jovanović brutalno su izbačeni iz sale u kojoj je održavana sednica. Opštinska vlast od njih zahteva posebnu proceduru akreditacije. Skandal je tako počeo, a kako je sve to trajalo, u Kuli je bio naš novinar Božidar Đuran.
Nije lako biti novinar u Srbiji. Vlast misli da si državni neprijatelj, opozicija da si jeftina krpa, a tvoj urednik, ako ništa drugo, da definitivno nemaš osjećaj za trenutak. A u Kuli, biti novinar u Kuli je zaista teško.
Nemoj ga vući, bre! Nemoj ga vući! Slušaj,
Ovako je unajmljeno opštinsko obezbeđenje uz pomoć nekoliko odbornika izbacilo novinare sa sednice u Kuli. Branka Baletić i Ranka Ivanovska imali su tako retku priliku da izveštavaju o sebi.
I kako smo ušli u salu, znači tako je predsjednik Skupštine opštine sa svog mesta, Željko Kovač, rekao izađite napolje gde je ušlo obezbeđenje i počelo da viče na nas dve, koleginica iz Blica je bila sa mnom, da viču na nas dve, izlazite napolje, da nas unose u face i krajnje preteće, onako mislim, ružno je s obzirom da sam ipak žensko. Ružno je, zaista je bilo ružno.
Za obezbeđenje to bila jedna laka intervencija, s obzirom da je bilo dovoljno da me povuku za rukav i odbace 3 metra dalje. Za mene je to bilo nešto što sam u principu po prvi put doživela, a kretala sam se na mnogo opasnijim mestima, znači na otvorenim prostorima, mimo javnih ustanova. Ovo je prvi put da mi se ovako nešto dogodi ovako ružno, a pritom u prostorijama opštinske zgrade, u skupštinskoj sali gde su predstavnici građana.
Svetozar Bukvić je predsednik opštine Kula.
Naprosto smo došli u situaciju da su novinari zajedno sa dva odbornika napravili jedan sistem gde je rad skupštine opštine Kula otprilike ovakav. Uvek na početku bude jedno pola sata nekih scena dogovorenih unapred. To se sve posnima kamerama i aparatima.
Čekajte, koji dogovori unapred?
Dva odbornika zajedno sa 4 novinara lokal.
Niko Petrović kaže da su odmah s vrata počeli da viču na njega, a Dragan Jovanović da ni opiranje nije vredelo. Momci su bili jači.
On je pozvao obezbeđenje koje mi je došlo, koje isto se ponašalo prema meni krajnje neprijatno, pretećim tonom i šta ja znam, već su počeli da me čupaju. Ja sam i njih pitao ko ste vi ljudi, zbog čega, ja imam akreditaciju. Onda su pokušali, su isto ista dvojica odbornika koji su i koleginice pokušali da zaštite i oni su tu nešto došli da vide zbog čega se izbacuju novinari i ja nekako i da bi sprečio te ljude da se među sobom nešto kače, ustao sam što iskoristio ovaj iz obezbeđenja, zgrabio me, počupo izbacio napad.
Počelo je sve sukobom u opštinskom odboru demokratske stranke koji je posle prenet u skupštinu opštine i onda su oni hteli da zatraškaju stvari pošto po to da se što manje izađe. Reč je o jednom političkom autizmu najklasičnijeg oblika.
Krajem januara opštinska većina koju čine DS, DSS, SVM i SPS usvojila je posebna pravila za akreditaciju novinara. Propisano je sve, od načina oblačenja, ponašanja pa do mesta za sedenje. Naprimjer, član 10 kaže: novinar koji želi od odbornika izjavu mora prethodno pismeno da se obrati kadrovskoj komisiji koja će ga pismeno obavestiti da li će taj odbornik dati izjavu. Tako taj pravilnik vidi posao novinara.
Mi smo toj pojavi morali da doskočimo na jedan način koji smatramo da je potpuno zakonski, to smo proverili. Akreditacija pravih novinara, pa i tih koji su u sali trenutno, je veoma jednostavna. Znači, sa tri najosnovnija dokumenta napravi se zahtev opštine Kula i mi dajemo akreditaciju na godinu dana određenom novinaru.
Ovim pravilnikom jako zanimljivo predviđeno da je rad ove skupštine jako dinamičan, te je određeno da novinari imaju pravo da fotografišu samo prvih 15 minuta sednice.
I da snimaju.
Što znači da mi nikada ne bismo uhvatili ono najzanimljivije što se obično dešava posle sat vremena ili usred sednice.
Pretpostavljam da je to jeste razlog ovog pravilnika, kasnije i našeg izbacivanja sa sednice, što smo jednostavno prenosili šta se tu dešava, a tu se uvek svašta dešava. Jedan od mojih prvih dolazaka, kad sam počeo da radim pre 6 godina ili 7 godina već ima, u Kulu, bila je tuča, masovna tuča odbornika.
Nakon donošenja ovoga pravilnika, dotična novinarka napisala da je on drakonski. Idućeg puta, na osnovu obaveštenja predsjednika da ipak nisu uzeli akredit, treba da napuste, oni su mirno napustili sednicu, mi smo odradili tu sednicu. Da bi ovi 15 dana napravili scenario i ona tvrdi da oni ni ne znaju za pravilnik.
To nije prvi put, da se mi razumemo. Tu se svašta dešavalo. Mi imamo, recimo, odbornike koji sa fantomskom maskom izlaze za govornicu, a novinar ne smije da obuče helanke. Ja nemam nameru, pošto sam muško. Ali zašto to nekako želim?
Čekajte, kako sa fantomskom maskom? Ne šalite se ozbiljno to.
Naravno, pa još ja vrlo ozbiljno govorim to.
I onda se desi sledeće, recimo, dotični odbornik jedan stavi fantomku, priča pod fantomkom, novinar nisu tu, onda oni brzo dođu unutra, on se ponovo popne kao u pozorištu, ponovno proba, on ponovo stavlja fantomku, oni to slikaju, pritom se uvek iscenira neka gužva i kad se to završi jedno pola sata, oni se svi zajedno pokupe, odu negde, nemam pojma gde.
Opštinski moćnici žele da u novinama izlaze samo one vesti koje oni reprezentuju. Znači, kada je u pitanju potpisivanje nekih sporazuma, protokola, projekata, otvaranje nekih malih mini pogona, poseta važnih čelnika iz pokrajine Republike, sve ostale informacije koje su negde od važnijeg značaja za građane, kako trošite naše pare, kako se ponašate, da li radite po zakonu, to su informacije do kojih se jako teško dolazi.
Plus ti njihovi sukobi koji imaju među sobom, to je isto bio jedan od prvih sukoba u samoj demokratskoj stranci na lokalnom nivou. Naravno da smo to morali da pratimo. Da su se vladajuća koalicija koja je tek došla na vlast možda pre godinu dana...
A recite mi Niko, recimo, da li ste u vašim izveštajima uvek konsultovali obe strane, recimo, tako ako je, su u sukobu je. Jedno i drugo?
Naravno da jesam.
Kako nikog ćemo? Mi ne želimo da oteramo, mi želimo da oni uredno uz tri fotokopije, najobičnije, dobiju akreditiv, dobit će svoju sedište, svoju fotelju, svoj sto, kakav nemaju u Republičkom parlamentu u Srbiji, i iz te perspektive slobodno mogu da pišu šta god žele.
Moram da kažem, pre svega političke kabadahije, da ne upotrebim čak i težu reč od toga. Oni znaju sve. Oni misle da se partijskom knjižicom dobija enciklopedijsko znanje. Oni su u pravu, u svakom slučaju. Olako ocenjuju ljude, olako ocenjuju pojave.
Ali, da dozvolimo neko da pravi nered, scenario, da se kreće, da komunicira, da dobacuje, bio to, ne znam koga smatrate najeminentnijeg novinara ove države, to se sigurno neće desiti više u skupštini opštine Kula.
A sad, kao i uvek, đavo je u detaljima. Sadašnja vlast je okupljena oko demokrata. Prethodno su učinili radikali. I onda, i sada, promene odborničke većine su česte. U poslednjih 5 godina 2 puta su uvođene privremene mere. U opštini Kula živi oko 50.000 stanovnika. Nekadašnji Ponos, fabrike Iskra, Kulski štofovi i Astra naravno ne rade. Ispada da jedino radi opština. Jagma za taj deo državnog novca što šta objašnjava.
Vi danas sedite u jednoj od najsrednijih lokalnih samouprava, koja ima sve evropski postavljene korake i standarde. Od toga da imamo najsavremeniji uslužni centar, da imamo e-opštinu, da imamo sistem 48 časova, da imamo kulski model rešavanja romskog pitanja koji se spominje na državnom nivou.
Kako izgleda, definitivno nisu imale istančan osjećaj za trenutak, Ranka i Branka posle svega podnele su krivičnu prijavu policiji. I dodaju, bilo nam je teško da pišemo o samima sebi.
Ja ne želim da mene izbacuju sa sednice. Ja ne želim da me vode u policiju. Ja čak ne želim ni da budem na naslovnim stranama novina ili na televizijama i tako dalje. Nije to moj cilj.
Smatram da se treba pravilnik taj ukinuti i da se nama omogući na neki način da bez problema prisustvujemo sednicama. Smatram da bi zakonske konsekvence koje bi snosili odgovorni za čitav ovaj incident trebale da budu pouka za eventualno neku drugu lokalnu samoupravu koja bi pomislila da će se na ovaj način rešiti pristupa javnosti i pažnje građana o tome šta i kako rade njihovi izabranici.
Predsednik opštine Kula Svetozar Bukvić kaže da vlast odustati neće. Pravilnik može biti ublažen, ali godišnje akreditacije ostaju, kao i njegova spremnost za saradnju sa novinarima.
Rekao sam, slušaj Zoki, dok god bude želeo informaciju, zovi me, zvao me u 1 sat noću, verujte. Ali te zamoljavam da ono što ja kažem ne tumačiš, nego citiraš.
Tako je to biti novinar u Kuli, u gradu sa sloganom sigurno i toplo u srcu Bačke.
Sledi priča koja govori o otuđenosti i usamljenosti i kako je prevazići. Četvrtak uveče. Po snegu i debelom minusu, 20 momaka i devojaka ulazi u Dorćelski kafić. Uz besplatno piće svako dobija karton sa brojem. Tačno u 8 čuje se pištaljka. Počeo je speed dating. Brzo upoznavanje, savremena potraga za srodnom dušom. Sve ostalo reći će vam Ana Tomašević, koja je bila tamo.
Ležerno skida kaput. Uzeo je karton sa brojem 7. Seda, naručuje čašu crnog vina. Blagu nelagodu prikriva neprekidnim osmehom i brzim pogledima po kafiću. Prvi put je ovde, ali pravila igre zna. Kad čuje pištaljku, prilazi devojci s brojem 1.
A što radiš kod Meraviš?
Što radiš kod Meraviš?
Ovaj par imao je samo 5 minuta za prvi kontakt, brzo upoznavanje ili speed dating. Na znak pištaljke on ustaje i odlazi za sledeći sto, kod devojke broj 2. Na njegovo mesto seda momak, gospodin 8. I tako u krug. Objašnjava mi princip savremenog muvanja organizatorka Dijana Dobrota.
Mi nismo agencije, ljudi se varaju kada nas pozovu i kažu ja želim takvog i takvog muškarca ili takvu i takvu ženu koja želi brak ili slično. Mi nismo to, mi smo jednostavno mreža gde ljudi ostavljaju svoje podatke i na osnovu njihovih podataka formiramo grupe gde omogućavamo ovakve susrete gde se slični ljudi sreću. Mi imamo najčešće dve grupe. Nekad uglavnom najčešće pravimo od 30 do 40, ali sad su tu na varijacije par godina više, par godina niže, to je uglavnom. I imamo onu jednu stariju gde imamo od nekih 38 do nekih tamo 48.
Usluga devojke košta 1400, a momke 1800 dinara. To je za prvi put, kaže mi Dijana. Ako nema podudaranja, na naredne susrete dolaziš besplatno. Upoznaješ ljude i čekaš da ti srce zaigra.
Organizujemo jednom ili dva puta mesečno, u zavisnosti od grupa, od vremena ljudi. Prošli put, što se tiče poklapanja, sad poklapanje ja to zovem kada muškarac za ženu, znači da i ona za njega, dakle kada mi razmenjimo njima kontakte. Mi smo prošli put imali pre dve nedelje događaj i imali smo od 10 parova, imali smo 8 podudaranja, dakle 8 kontakata smo razmenili, što je zaista sjajan uspeh. Ali to nije najbolje, mi smo imali i više, imali smo čak 12 od 10 ljudi.
Šta se desi kada broj 4 i broj 5 na oboje kažu da?
Mi im razmenimo kontakte. Dakle, prosledimo njemu njene, njoj njegove i ostalo je na njima. Dakle, ukoliko sad bude hemije, to prosto to nije do nas.
Ideja je potekla od Dijanine drugarice Narcise Čelaru, koja je živela u Londonu, a tamo je, kaže, speed dating svakodnevna pojava. Brz tempo života ne ostavlja mnogo mogućnosti za spontanu ljubav. Za većinu onih blizu 40. speed dating je jedino rešenje.
My impression is that although at the beginning it was the beginning was hard and I could see.
Na početku je bilo teško jer ljudi nisu bili sigurni šta će im se desiti na sastanku i kako će se nositi sa novom situacijom. Ali s vremenom su počeli da prihvataju ovaj način upoznavanja i drago mi je da je to tako. To možete i sami da vidite. Ljudi su otvoreni za razgovor i spremni da upoznaju nekog i da probaju nešto novo. Meeting someone and trying
new things. I dok se za stolovima guta svaka reč i meri svaki pogled...
A ako dobro neko radi struci. Human rights
manager. Vlasnici kafića Marko i Bojan opušteno ćaskaju. Oni nisu na proveri.
Nije mi jasno iz kojih su oni korporacijskih firmi. Jel to svi pričaju engleski, ne puše, totalno su normalni. Ja sam očekivao da će to da budu neki ljudi koji nisu mogli u životu da nađu devojku ili dečku. On su stvari izgleda ljudi koji nemaju vremena za to.
Prvo mi je bilo malo komično. Ja nisam nikada imao susreta sa tim šta rade, kako se to sve odvija, ali okej mi je. Možda i nađu srodnu dušu šta li već traže, nije bitno, prijatelja. Ali okej, ipak malo mi je ono smešno. Pošto sam ipak mlad, oni su mnogo stariji od nas. Pa sad svi juraju ono karijere. Posao i nemaju vremena. Da
se vama dvojici sad tu neka svidela?
Naravno, uvek. Desi se neka. Uvijek se zezaju, pričaju, raspoloženi su za sve. Samo kad treba da sedno, onda je malo panika.
Pogotovo muškarci kad posmatrate, ono, prvi, drugi, treći im je baš, ono, baš su nervozni, a posle opušteni.
Šta najčešće naručuju kad dođe?
Seđe, pivo, espresso, pivo,
ali pivo, ovi koji su opušteni naručuju pivo. A neće svi.
Da. Dešavalo se da žene popiju nešto žešće nego muškarci. Bila je neka žena koja je non stop pila dupli kampari.
Svojim su očima videli i ljubav na prvi pogled.
Neki dečko i devojka skroz okej, okay, izgledaju normalni ljudi, već tu čim su se njih dvoje našli da pričaju, bilo je sve okej. Okay. Posle su ostali, zapili se i nastavili su dalje sami. I posle smo čuli da su posle postali zajedno.
Na ovaj tip upoznavanja i traženja partnera dolaze pretežno visoko obrazovani, najčešće lekari, profesori, ekonomisti. Različitih su naravi, navika i interesovanja. Zajednička im je jedino duboka i teška samoća. Devojka broj 5.
Da, ja sam hronično usamljena. Sve moje drugarice su poludate i su u drugim vezama i imaju tako sitnu decu. Ja niti imam sa kim da izađem, a opet nijedna od njih, njihovi muževi momci nemaju drugove sa kojim bi mogli da me upoznaju, jer su opet svi u vezama ili u brakovima. I ja se vrtim u krug.
A koliko imaš godina?
36.
A kakvi su tvoji utisci?
Pa zanimljivo je za sada.
A koliko je bilo do sada?
Evo, koliko ih je bilo? 1, 2, 3, 4, 5.
I kako, jer pišeš utiske?
Pa evo za sada, jednog sam definitivno zapisala da neću. Znači, to znam da neću, a za ovo ostalo...
Da obružila sam jednog dečka, mislila sam da je to neki drugi, mi su dogovorili, ništa. Ja lepo otišla kad ja vidim, i ko šta ću, morala sam popiti kafu, šta da radim.
I ta kafa je osveženje u jednoličnoj svakodnevici neprekidnih kafa sa drugaricama.
Verujem, mislim da i kad izađeš ti redko ćeš nekog da upoznaš, redko. Ja znam, na primjer, nas pet devojaka se nalazimo možda svaki ili svaki druge nedelje i tako sednemo negde, popijemo kafu, ispričamo se. Mi to radimo već godinama i nikad nam niko nije prišao.
Ovo je za mene eksperiment, dodaje gospođica pet.
Nekako sam došla bez nekih očekivanja, ajde, koje je to zanimljivo je da vidim šta se dešava, ali ono, spremna sam, još mi je drugarica rekla tako je bolesna, da je čitala neku knjigu u kojoj ta glavna junakinja, ne znam, ima 40. godina, išla je na speed dating i niko je nije zaokružio. Ja kažem, dobro, u redu, spusti me unapred već, kao da me uteši za svaki slučaj.
E, taj rizik nose i mladići. Za sto kod petice ubrzo seda Mr. 3. Karton mu je prazan, do sad nikog nije zaokružio, pa kod petice seda sa velikim očekivanjima. Lagana tema, hobi.
Volim hobije, sport.
Dobro, se baviš nečim aktivno, baš onako, ili čisto s vremena na vreme?
Aktivno, vidi tegove.
Aha, i čime se rekreiraš?
Recimo, jogu.
A dobro, okej.
Ne moram pošao i šest kotkica, ali redi, ne bude zategnut toga, tako.
Dobro, muškarcima je to malo teže.
Neočekivano, njegova teorija o metabolizmu i trošenju kalorija kod nje ne pali. Loša strategija. Petica gubi interesovanje.
Ali generalno, muškarci imaju po dispoziciju da se goje na stomaku za razliku od žena, tako da je teže nego žena.
Dobro, što ste u pravu?
Pa znam da sam u pravu.
A, uvek u pravu, što bi to rekao?
Ne, nisam uvek, ali za ovo sam u pravu.
Pa dobro, recimo.
Pištaljka se čuje poslednji put. Posle celog sata priče, opet je tiho. Svako odlazi sa svojom tajnom, ko je koga zaokružio, zna samo organizator. Marko i Bojan raspremaju stolove. Uz poslednji i dalje sede momak broj 2 i devojka broj 9. Za njih je izgleda pištoljka početak, a ne kraj.
I informacija koja nije sadržana u Aninoj reportaži, devojka broj 5 našla je te večeri srodnu dušu.
Zima i svud je proklet let, baš sam imala težak dan. Ljudi čudni su, nikom ne zna zavet, kući vučem se umorna. I dok kopam po tašni da pronađem ključ, već na ivici nerava. Moje sunce, moj mesec, zvezdice sve, moj muškarac mi otvara. Moj čovek na s njim se doselila, tako topao, nežan i predivno svoj, samo meni on pripada. Dugo pričam, moj je najbolji drug, s njim se smeje, ko blesava. Ljudi mi kažu, nisu videli par koji da goj sijava. Naša ljubav je sada zna, sada znam da vredim kao hiljadu. Čarovan, sve moje mrakove u proleće voli.
Adresa, lični stav.
Čuli ste pesmu Pobednicu na sinoćnjem takmičenju za odlazak u Düsseldorf na takmičenje za Eurosong. A na kraju sedmice da čujemo i kako Saša Kovačević iz satiričnog ugla vidi proteklu nedelju.
Prohujalo sa vihorom. Stvarno su neki državnici pod nesrećnom, tako reći, baksuznom zvezdom rođeni. Svaku kome je materni jezik svetski, onako prolazu osjeti potrebu da kako stupi na tlo pod suverenom kontrolom lidera regiona na brdovitom poluostravu, krene da deli zadatke. Uz to, jakako idu kao nezaobilazni deo ponude pretnje kaznama ako se po zadatim uputstvima ne postupi. Tu je slobodu eto sebi dozvolio i prvi čovjek kontinentalne organizacije koja se bavi najvažnijom sporednom stvari na svetu. Susreo se na sopstveni zahtev sa voljenim predsjednikom i kazao mu da orlovi više neće moći da sleću na međunarodna loptačka gnezda ukoliko cvet rodoljubljačke omladine ne prestane da ta gnezda ruši, pali i demolira. Ocjen za orlove, vaspitno popravna mera važeći za orliće, što je dodatno zabrinulo voljenog predsjednika, pa je bio primoran da na sastanak privede i prvog špijuna otadžbine. Taj će, avaj svoje nevelike sposobnosti, umjesto za rešavanje milenijumskog problema, traženje kostiju, morati da troši na nevažne stvari kao što je ganjanje huligana i ostalih nasilnika. Utehu ne donosi ni činjenica da istu poruku predvodnik kontinentalnih gurača lopte predao i predsjedniku zapadne bivše braće koji se, po sopstvenom priznanju, nalaze na korak od ulaska u Uniju. Kada bi kaznili još nekog, svima bi lakše bilo. Za to vreme, beznačajni ostatak planete se zabavlja odgovaranjem na pitanje hoće li najpoznatiji svetski modni kreator napustiti političku pistu. Posle 4 decenije u kojima je bez ikakve konkurencije kreirao kolekcije za sva godišnja doba kao jelovnike interijere i eksterijere sebi, ali i svojim podanicima, oni su se dosetili da bi to konačno mogao da radi neko drugi. Čovek je takvu nezahvalnost posle svega što je za njih učinio definisio na jedini logičan način. Istakao je da su mu protivnici sasvim sigurno pod dejstvom halucigenih tvari, jer ko bi zdrave pameti bio protiv takvog usrećitelja. Naravno da mu i ne pada na um da se dobrovoljno odrekne vlasti, jer je to prvi korak na putu u jednom pravcu. Prema zemlji Lala, Klompi i Vetrenjača, gde stoluje čuveni kazamat. Doduše, oni kojima je taj antinacija se dodaje po nahođenju, tribunal odrezao već decenijsko robijanje i nemaju mnogo razloga za žalbu. Uslovi tamnovanja su bolji od onih koje su mnogi od njih, dok im nije počeo rat brat, imali na vekovnim ognjištima, a i radom u zatvorima mogu da se zarade 2 prosečne otadžbinske plate. Prosto da svako od 100.000 nezaposlenih poželi da mu se čitava država pretvori u veliki kontinentalni zatvor iz koga se ne bi izlazilo, ali bi se ta izolovanost lepo plaćala. Uostalom, to su žitelji vesele državne tvorevine pre decenu i kusur već fasovali i to besplatno, ako se ne računaju humanitarne pošiljke iz vazduha.
U protekla 2 sata slušali ste sedmicu. Realizovali su je muzički urednik Bilja Krstić, tonska realizacija Darko Milosavljević, producent Svetlana Stevanović. Ja sam Zoran Prodanović. Sledeće nedelje sa vama će biti Božidar Đuran. Za 2 minuta slede podnevne vesti.
prijatno.